ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. პრიორიტეტებზე ლაპარაკობენ ნაჭარის ადგილობრივი პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეები და რამდენად შეესაბამება ეს ინსტიტუციის კომპეტენციას.
ქვეებს წყალმომარაგების სისტემა დასავლეთ ქალაქს კი არ აქვს მოსახლეობას და ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის ინფრასტრუქტურის მხრივ, როგორც ქალაქში, ასევე რაიონებში.
ჩვენი მიზანი არ არის ამ ჩვეულებს დავბრუნდეთ რაღაცი ქუჩას გადავთხართ, იმას გაგიკეთებთ, პენსიას მოგიმატებთ. ჩვენ ძირეულ რეფორმაში ვფიქრობთ.
საჩვენებს მოზარდებში ელექტროსიგარეტისა და სხვა მსგავსი საშუალებების მოხმარების კვლევა.
საკმაოდ რთული მდგომარეობა გვაქვს ამ პროდუქტებთან მიმართებაში და მშობლებიც კი ჩუბუქად უყურებენ ამ პრობლემას.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელმა არმიის დამატებით ეკვადორის ყოფები გაგზავნა დღეს ლიბანის სამხრეთში, სადაც მეორე დღეა სახმელეთო ოპერაციას აწარმოებს ჰეზბოლას წინააღმდეგ. სარდლობის ინფორმაციით, საბრძოლო მოქმედებები ერთდროულად რამდენიმე რაიონში მიმდინარეობს. დღეს ისრაელმა ლიბანის ტერიტორიაზე პირველი სამხედროს დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა, მოკლულია 22 წლის ჯარისკაცი. ისრაელის არმია ლიბანის სამხრეთში ჰეზბოლას პოზიციებზე ავიადარტყმებსაც განაგრძობს. დღეს 150-ზე მეტი ობიექტის განადგურების შესახებ იუწყება ისრაელის არმიის სარდლობა. ლიბანის არმიამ დაადასტურა, რომ ისრაელის ძალები ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფებიან და მათ დაარღვიეს გაეროს მიერ კონტროლირებული ეგრეთ წოდებული ცისფერი ხაზი. ჰეზბოლამ, რომელიც ლიბანის სამხრეთ რაიონებს აკონტროლებს, დღეს განაცხადა, რომ ისრაელის ძალებთან შეტაკებები ომის პირველი რაუნდის ნაწილია და მას საკმარისი იარაღი აქვს მოწინააღმდეგესთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. ჰეზბოლამ დღეს ისრაელის ჩრდილოეთზე მორიგი სარაკეტო შეტევაც მიიტანა. ისრაელის მედია საშუალებები არმიის წარმომადგენლებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ ლიბანიდან ისრაელის ჩრდილოეთით გაშვებული იყო 100-მდე რაკეტა და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ისრაელის მონაცემებით საჰაერო თავდაცვის სისტემა მოიგერია. ირანი ისრაელს უფრო მასშტაბური დარტყმებით დაემუქრა, თუ ის პასუხს გასცემს ირანის მიერ 1 ოქტომბერს განხორციელებულ შეტევას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა მუჰამედ ბაღერი. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიასთან ინტერვიუში მან თქვა, რომ ისრაელზე წინა საღამოს განხორციელებული სარაკეტო შეტევა მიმართული იყო მხოლოდ სამხედრო ობიექტების წინააღმდეგ და თუ ისრაელი ირანს თავს დაესხმება, პასუხად მიიღებს გაცილებით დიდი ინტენსივობის შეტევას და ამჯერად სამიზნე იქნება ისრაელის მთელი ინფრასტრუქტურა. ბაღერის მტკიცებით, 1 ოქტომბერსაც შეეძლოთ დარტყმა ისრაელის ეკონომიკის ობიექტებზე, თუმცა რაკეტებით შეუტიეს მხოლოდ სამხედრო ინფრასტრუქტურას, მათ შორის ისრაელის დაზვერვის სამსახურის მოსადის შტაბინას, საავიაციო ბაზებს, რადარებს და სატანკო დაჯგუფებებს. ირანელი გენერლის განცხადებით, თეირანში ჰამასის ლიდერის ისმაილ ჰანიეს მკვლელობის შემდეგ თავშეკავება გამოიჩინეს, მაგრამ როცა ისრაელმა ლიბანში მოკლა ჰეზბოლას ლიდერი ჰასან ნასრალაც და სხვები, სიტუაცია უტანელი გახდაო. ისრაელის თავდასხმაზე პასუხის შემთხვევაში შემდგომი ზომები დაემუქრა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაქჩიც. მან სოციალურ ქსელიქში თავის გვერდზე დღეს დაწერა, რომ ირანის ქმედებები დასრულებულია, თუ ისრაელის რეჟიმი არ გადაწყვეტს საპასუხო ზომების მიღებას. არაქჩის თანახმად, ამას ირანისგან უფრო გადამწყვეტი პასუხი მოჰყვება. შეგახსენებთ, რომ ირანმა ისრაელზე სარაკეტო შეტევა გასულ საღამოს მიიტანა, რასაც წინ უძღოდა ისრაელის განცხადება, რომ ლიბანის სამხრეთში სახმელეთო რეიდი დაიწყო ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰეზბოლას წინააღმდეგ. სხვადასხვა მონაცემით, ირანმა ისრაელს 180-დან 200-მდე რაკეტა ესროლა. თავდაცვის ძალების ცნობით დაიღუ პასუხმცირე ერთი ადამიანი და რამდენიმე დაიჭრა. ამასთან ტელეკომპანია CNN-ის ინფორმაციით დაზიანებულია ისრაელის არმიის ერთ-ერთი ავიაბაზა. გასულ ღამით პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ირანი შეტევა ჩაშალა ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე სრულყოფილია. მან თავდაცვის ძალებს შთამბეჭდავი მიღწევა მიულოცა და დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ნეთანიაჰუს განცხადებით, ირანმა დაუშვა დიდი შეცდომა და ამისთვის გადაიხდის. პრემიერ-მინისტრის თანახმად, ირანი ვერ ხვდება, რომ ისრაელს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი თავის დაცვა და მტრების წინააღმდეგ საპასუხო ზომების მიღება. ჩვენ დავიცავთ ჩვენ მიერ დადგენილ წესს, ვინც არ უნდა დაგვესხას თავს, ჩვენ მას დავესხმებით, განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის პეტ რაიდერის ცნობით, ისრაელზე ირანის შეტევის მოგერიებაში მონაწილეობდა ხმელთაშუა ზღვაში მყოფი ორი ამერიკული სამხედრო გემი. პენტაგონის შეფასებით, 1 ოქტომბრის შეტევა ორჯერ უფრო მასშტაბური იყო, ვიდრე ისრაელზე ირანის მიერ აპრილში განხორციელებული პირველი იერიში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ისრაელს სრული მხარდაჭერა დაუდასტურა და განაცხადა, რომ მისი პირდაპირი მითითებით ამერიკელი სამხედროები აქტიურად დაეხმარნენ ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, რომ მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი ირანის აგრესიისგან ისრაელის დაცვა. ამასთან ოსტინმა ხაზი გაუსვა, რომ ვაშინგტონი კვლავ ერთგულია დიპლომატიური გზების ძიების, რათა არ დაუშვან კონფლიქტის შემდგომი გაფართოება. შეგახსენებთ, რომ ახლო აღმოსავლეთში ვითარება უკიდურესად დაიძაბა 2023 წლის ოქტომბრიდან, როცა ისრაელმა პალესტინელთა რადიკალურ ისლამისტურ მოძრაობა ჰამას ისრაელის ტერიტორიაზე თავდასხმის 1000-ზე მეტი ადამიანის დახოცვის და მძევლად აყვანის გამო ომი გამოუცხადა და ღაზის სექტორში დიდი მსხვერპლის და ჰუმანიტარული კატასტროფის გამომწვევი სამხედრო ოპერაცია დაიწყო. ჰამასის მხარდამჭერია ჰეზბოლა, რომელიც წარმოადგენს როგორც გასამხედროებულ ჯგუფს, ისე პოლიტიკურ პარტიას და ლიბანის სამხრეთში აკონტროლებს შიიტები დასახლებული რაიონების დიდ ნაწილს. ჰამას და ჰეზბოლას მხარს უჭერს ირანის ისლამური რესპუბლიკის ხელისუფლება. უკრაინელმა სამხედროებმა დღეს ოფიციალურად დაადასტურეს, რომ დატოვეს დონეცკის ოლქის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ქალაქი უგლედარი. ამ ქალაქს უკრაინელი სამხედროები რუსეთის შეტევებისგან 2022 წლის მარტის ბოლოდან იცავდნენ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელთა ოფიციალური განცხადებების მიხედვით, უგლედარის დატოვება მას შემდეგ გადაწყდა, რაც მოწინააღმდეგე დამატებითი ძალები გადაისროლა ქალაქის ასაღებად და უკრაინის არმიის სარდლობამ გადაწყვიტა, რომ შემდგომი მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად პირად შემადგენლობაში და ასევე საბრძოლო ტექნიკის დანაკარგების თავიდან ასაცილებლად ქალაქი უგლედარი დაეტოვებინა. ანტიკორუფციულმა ბიურომ გადაწყვეტილება შეცვალა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, მის დირექტორს ეკა გიგაურს, ორგანიზაცია აირჩი ევროპას, მის დამფუძნებელს ხათუნა ლაგაზიძეს და თანადამფუძნებლებს გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტის სტატუსი გაუქმა. ამ გადაწყვეტილებამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის მიმართვა გამოქვეყნდა. 1 ოქტომბერს კობახიძე ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელს სწორედ მსგავსი გადაწყვეტილებისკენ მოუწოდებდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეჭვი არ ეპარებოდა ამ გადაწყვეტილების კანონიერებაში. ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელმა რაჟდენ კუპრაშვილმა გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძვლად დაასახელა ეროვნული ინტერესები და ის, რომ არავის უნდა მიეცეს შესაძლებლობა ეჭქვეშ დააყენოს საქართველოს მოქალაქეების მიერ არჩევნებში დაფიქსირებული შედეგები. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა განაცხადა, რომ ორგანიზაცია კვლავ დააკვირდება 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს, ისევე როგორც ამას ბოლო 24 წლის განმავლობაში აკეთებდა. მანამდე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გაცხადებული ჰქონდა, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილების გამო წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებს ვეღარ დააკვირდებოდა. ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გაცხადებული საარჩევნო ინტერესების მქონე სუბიექტად გამოცხადების გადაწყვეტილების გაუქმებას დღეს მიესალმნენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლები საქართველოს საკითხებზე და ასევე ევრო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისა დამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა რამდენიმე ხნის წინ ჩაატარა კვლევა იმის დასადგენად, თუ რამდენად ფართოდ არის გავრცელებული მოზარდებში თამბაქოს მოხმარება, ასევე ელექტროსიგარეტის და სხვა მსგავსი საშუალებების მოხმარება, ასევე ალკოჰოლის და ნარკოტიკული საშუალებების. ეს კვლევა სრული სახით გამოქვეყნდება სავარაუდოდ ამ წლის ბოლოსთვის, თუმცა მანამდე მისი ზოგიერთი დეტალი ცნობილია. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კვლევით ბოლო წლებში საქართველოში 15-16 წლის მოზარდებში შემცირდა ტრადიციული სიგარეტის მოხმარება, თუმცა გაიზარდა ელექტროსიგარეტისა და გასახურებელი თამბაქოს მოხმარება. ამ კვლევის შედეგები სრულად მოგვიანებით გამოქვეყნდება. მანამდე ზოგიერთი დეტალის შესახებ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა არასამთავრობო ორგანიზაციის თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელმა გიორგი ბახტორიძემ. მისი ინფორმაციით 2024 წლის მარტსა და აპრილში ჩატარებული კვლევის თანახმად 15-16 წლის მოზარდებში ელექტროსიგარეტის მოხმარება 15% შეადგენს, ხოლო გახურებული თამბაქოს 12%. 2015 წელს იგივე ასაკობრივ ჯგუფში ელექტრონულ სიგარეტს 7% მოიხმარდა, ხოლო გასახურებელ თამბაქოს 8%.
ყველაზე საგანგაშო მდგომარეობა რა კუთხითაც გვაქვს, ეს არის ელექტრონული სიგარეტები, ეგრეთ წოდებული ვეიპები. მოხმარება ამ ასაკობრივ ჯგუფში არის 15%. ეხლა საკმაოდ რთული მდგომარეობა გვაქვს ამ პროდუქტებთან მიმართებაში, მათ შორის საზოგადოებაც კი და მშობლებიც კი სუბუქად უყურებენ ამ პრობლემას. ჰგონიათ, რომ მხოლოდ არომატიზატორებით არის გაჯერებული და თითქოს ეს არანაირ ხიფათ და ზიანს არ მოუტანს მათ ახალგაზრდებს.
მედიკოსების განმარტებით ელექტროსიგარეტში ნიკოტინი მაღალი კონცენტრაციითაა, რაც სერიოზულ მიჯაჭვულობას იწვევს. ექიმ ეკატერინე ლიპარტაშვილის თქმით, ელექტროსიგარეტი შეიცავს სხვა მავნე ნივთიერებებსაც, რამაც ადამიანის ჯანმრთელობას შესაძლოა სერიოზული საფრთხე შეუქმნას.
მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია პროპილენგლიკოლი. გარდა ამისა გლიცერინი და არომატიზატორები. შეიცავს აგრეთვე ნიკოტინის. ელექტროსიგარეტი მუშაობს აკუმულატორზე ან ელემენტებზე, რის საშუალებითაც ცხელდება. გახურებას იწვევს ამ მოწყობილობის. გახურების შედეგად ამ პროპილენგლიკოლის ნივთიერება გარდაიქმნება კარცინოგენებად. ასე რომ ნამდვილად საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ამას ვნახავთ დროთა განმავლობაში სამწუხაროდ.
თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი გიორგი ბახტურიძე ორგანიზაციის დაკვირვების შედეგებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ თამბაქოს მოხმარების წინააღმდეგ 2018 წლიდან ამოქმედებული კანონი ფაქტობრივად არ მუშაობს. კანონი აკრძალულია ღია სივრცეში, როგორც თამბაქოს, ასევე ელექტრონული სიგარეტის რეკლამირება და გაყიდვა.
სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში სოკოებივით არის მომრავლებული ელექტრონული სიგარეტების ნაირსახეობები. ეს პროდუქტები განთავსებულია ბავშვთა სათამაშოებთან, კვების პროდუქტებთან, ტკბილეულთან ერთად, როგორც იყო ადრე 2018 წლამდე. აბსოლუტური დეჟავიუ გვაქვს ახლა, როდესაც შევდივართ სავაჭრო ობიექტებში. საცალო და საბითო ვაჭრობა უნდა იყოს დარეგულირებული ამ თვალსაზრისით და ესე ფართედ ხელმისაწვდომი ეს ლეტალური პროდუქტი არ უნდა იყოს. სპეციალიზირებული მაღაზია უნდა იყოს ამ ლეტალური პროდუქტის გასაყიდად და მხოლოდ მომხმარებელს უნდა ქონდეს მასზე ხელმისაწვდომობა და არა ჩვენ ბავშვებს და მომავალ თაობას. რაც არის სერიოზული, ესე რომ ვთქვათ, პრობლემა და რასაც წლების განმავლობაში ვერ მივაღწიეთ პოლიტიკურ დონეზე, რომ ეს შეცვლილიყო. ანუ ფაქტიურად მიშვებული ეს ამბავი.
საქართველოში მე-6 წელია კანონით აკრძალულია თამბაქოს და ელექტროსიგარეტის მოხმარება საზოგადოებრივი დანიშნულების ნებისმიერ შენობა ნაგებობაში, მათ შორის კაფეებსა და რესტორნებში. დაწესებულია ჯარიმებიც. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის პროგრამების კოორდინატორი კახა ღვინიანიძე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში ამბობს, რომ კანონის დარღვევები მაინც ფიქსირდება.
თამბაქოში ინდუსტრია ასტიმულირებს კაფებარებს, რესტორნებს, იმისათვის რომ წაახალისონ ადამიანები, რომ თითქოს შეიძლება ამ პროდუქტების მოწევა. და შეცდომაში შეყავთ ადამიანები, მაშინ როდესაც ეს ასე არ არის, კაფებარებში და რესტორნებში ელექტრონული სიგარეტების მოწევა ისევე აკრძალული, როგორც ჩვეულებრივი თამბაქოს.
Tambakus Kontrolis Alliansi Parlaments rekomendatsiit mimartavs daavadebata kontrolis tsentris klevis shedegebi detalurat ganikhilos spetsialistebs mousminos da problemis mogvarebis gzebi gansazgros. Radio Tavisupleba daukavshirda parlamentis jandatsis komitetis tamjdomaris pirvel moadgiles Vladimir Kakhadzes, romelmats moutslelobis mizezit intervyuze uari gvitkhra. Daavadebata kontrolis eronuli tsentris mier chatarebuli klevis shedegebi srulad amtslis bolomde gamokveqndeba. Tambakos da elektrosigaretis mokhmarebis garda qleva achvenebs ramdgomareoba mozardebshi alkoholis da narkotikuli sashualebebis mokhmarebis mkhriv.
Georgi Aldashovma giambot ras achvenebs mozardebshi tambakos mokhmarebis shemtsirebastan ertat ra uarqopi tendentsias qleva romelits davodebata kontrolis tsentrma chaatara. Laparakops radio tavisupleba.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 26 ოქტომბერს საქართველოში ქვეყნის პარლამენტის არჩევნების გარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ტარდება. ბუნებრივია ამ ორგანოს მხოლოდ აჭარის რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები აირჩევენ. უმაღლეს საბჭოს, როგორც ადგილობრივ პარლამენტს, თავისი კომპეტენცია და უფლებამოსილებები აქვს. მასში ამ არჩევნებში მონაწილეობას პრაქტიკულად ყველა ძირითადი პოლიტიკური პარტია გეგმავს. რა დაპირებებზე და რა პოლიტიკაზე საუბრობენ ისინი ამ არჩევნების წინ და რამდენად შეესაბამება ეს დაპირებები კომპეტენციას უმაღლესი საბჭოსი? თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო რეგიონის პარლამენტის ფუნქციას ასრულებს, ირჩევს და აკონტროლებს ადგილობრივ მთავრობას. ამტკიცებს აჭარის ბიუჯეტს და საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენაც შეუძლია. რას აპირებენ პოლიტიკური პარტიები უმაღლესი საბჭოს მანდატების მოპოვების შემთხვევაში? ამ კითხვაზე პასუხი ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის სის მეორე ნომერმა მიშა ბოლქვაძემ იმით დაიწყო, რომ მართლ პარტიას დაამარცხებენ.
გამარჯვების შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ იმ პროგრამის განხორციელებას, რაც დაგვდგინეთ ჩვენ სამომჩველოს ამ დღეების განმავლობაში. პირველ რიგში ქვეყანაა გადასარჩენი და დასაყენებელი არის ფეხზე, ევროპული მომავალი არის შესანარჩუნებელი და რა თქმა უნდა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ პირველ რიგში დავიწყებთ იმით, რომ 14 მილიარდიანი მხარდაჭერით მოვაწესრიგებთ ინფრასტრუქტურას, გამართული ინფრასტრუქტურა იქნება ამ წლების განმავლობაში. უამრავი პრობლემა შეექმნათ ჩვენს მოქალაქეებს, მეუღულისხმობ გზებს, წყალმომარაგების სისტემას, დასალევი წყალიც კი არ აქვს მოსახლეობას და ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის ინფრასტრუქტურის მხრივ, როგორც ქალაქში, ასევე რაიონებში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ხელვაჩაურში, აღამთიან აჭარაში. ქალაქ ბათუმში არის ძალიან დიდი პრობლემა ავტომობილით გადაადგილების, არ არის საპარკინგი ადგილები გამართული და მოწყობილი. Да, ასევე არის საწოლები.
მოსაგვარებელი პრობლემების ნაწილი, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი საუბრობს, თვითმართველობის კომპეტენცია. ამიტომ ვკითხეთ, როგორ აპირებენ მაგალითად ბათუმში პარკირების და საავტომობილო ხერგილების პრობლემის მოგვარებას, მით უმეტეს რომ ბათუმის მერი და საკრებულოს უმრავლესობა ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან.
ხელისუფლება როცა გვეყოლება ჩვენი, რა თქმა უნდა, ინიციატივებს და ჩვენს რეკომენდაციებს და ჩვენს პროგრამას ერთად განვახორციელებთ ერთობლიობაში. ეს არ იქნება რა თქმა უნდა უმაღლეს საბჭოს მუშაობა, ეს იქნება ერთობლივი მუშაობა ჩვენ აჭარის რეგიონში. კარგად ნაცნობი არის ჩვენთვის ლევან ვაშალომიძე იყო მთავრობის თავმჯდომარე და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ გამოცდილ ერთგულ მებრძოლ გუნდთან ერთად, კომპეტენტურ ადამიანებთან ერთად, როგორც სიაში ასევე მომავალ მთავრობაში, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ ამ პროგრამის განხორციელებას.
კოალიცია ცვლილებებისთვის სიის პირველი ნომერი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი მიგდად ქამადაძეა ამბობს, რომ ამორჩევლებს ძირეულ რეფორმებს სთავაზობენ. ფიქრობს, რომ საქართველოს რეგიონებში ყველა საკითხი ადგილობრივმა მოქალაქეებმა უნდა გადაწყვიტონ.
ჩვენი მიზანი არ არის ამორჩევლებს გამოვიდეთ და დაუპირდეთ, რომ რაღაცა მოვართ, ქუჩას გადავთხრით, იმას გაგიკეთებთ, პენსიას მოგიმატებთ და ბედნიერათი ცხოვრებთ, უბრალოდ მართლა ჩვენ ძირეულ რეფორმებს ვფიქრობთ და პირველ რიგში თუ მართლა ევროკავშირის წევრობა გვინდა, ჩვენ ევროკავშირის წევრობა გვიხსნის, პოლიტიკური მართველობის წესი უნდა შეიცვალოს ამ ქვეყანაში და მთავარი ევროპა ჩვენ გვესმის, სადაც ძალაუფლება არის დეცენტრალიზებული. ანუ ერთი ადამიანის ან ერთი კონკრეტული პარტიის და ვიცრო ადამიანთა ჯგუფის ხელში არ არის ძალაუფლება კონცენტრირებული. მაგალითად ბათუმელებმა უნდა გადაწყვიტონ თავად ბათუმის საქმეები, ხულელებმა ხულოს, შუახევის შუახეველებმა და ასე შემდეგ. რას ხულის მოპამაში? მაგალითად როგორი უსაფრთხო გარემო გვჭირდება, როგორი სოციალური პირობები გვჭირდება, როგორი განათლების სისტემა გვჭირდება, როგორი ინფრასტრუქტურა გვჭირდება.
მირდად ქამადაძეს ვკითხეთ, როგორ აპირებენ დეცენტრალიზაციას აჭარის უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციისა და კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს შეუძლია საქართველოს პარლამენტში მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივების წარდგენა და ჩვენი ამოცანა იქნება ზუსტად ეს, რომ თუ ამ ჩვენ ამ დაპირებას, ამ გაცხადებულ პოლიტიკას ექნება მხარდაჭერა რეგიონში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ექნება, ამის შემდეგ ზუსტად ამ მხარდაჭერის მიღებული მანდატის ფარგლებში ჩვენ ვაპირებთ საქართველოს პარლამენტის წინაშე მათ შორის დავაყენოთ ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც რეალურ ძალაუფლების, რეალურ დეცენტრალიზაციას გამოიწვევს. ადამიანებს კარგად უნდა აუხსნათ და მთელი ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს 93 წლიანი ისტორია კარგად უნდა გავიაზროთ და გავიაროთ, რომ ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში ყოველთვის ჰქონდა ერთპარტიული მართველობები, ყველაფერი გადაწყვეტილება ქვეყნის ნებისმიერ კუთხეში თუ ქალაქში, საბოლოო გადაწყვეტილებები მაინც ცენტრიდან მიიღებოდა. ეს გამოცდილება ჰქონდა და ამ გამოცდილებით ვართ დღეს იმ მდგომარეობაში, სადამდეც ვართ.
კოალიცია ძლიერი საქართველოსთვის ის პირველი ნომერი გენოთებიძეა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩევის შემთხვევაში უმშევრობის პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობას აპირებს.
ქართულმა ოცნებამ ეს პრობლემა გადაჭრა მარტივად, რადგან საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს მისცა სამსლარიანი სოციალური სოციუმსაკები აიყვანა, რომელი პროგრამაც უკვე 2025 წლამდე იარსებებს და შემდგომ ჩვეულებრივად გაქრება. პრობლემა რჩება. ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით ჩვენს მოსახლეობას, რომ ხისეული ანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების 200,000 სამუშაო ადგილი, რომელიც ყველაზე მეტად საჭიროება ჩვენ ქვეყანას. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უმთავრესი დაპირება და რომელსაც ნელ აუცილებლად გააკეთებს. იცით, რომ მარტო ის, რაც დაბლოკა ქართულმა ოცნებამ, დღემდე გაურკვეველი არის ანაკლიის მშენებლობა, მხოლოდ და მხოლოდ ანაკლიის მშენებლობით შეიქმნებოდა დაახლოებით 30-35,000 სამუშაო ადგილი.
თუმცა რა მექანიზმი აქვს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს თავისი უფლებამოსილებიდან გამომდინარე სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, რაც როგორც გენოთებიძე ამბობს, მათი მთავარი დაპირებაა.
რა თქმა უნდა, ეს არის ძირითადად საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის პრეროგატივა. საქართველოს მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს ესეთი პაკეტი, რომელსაც დაამტკიცებს შემდგომ უკვე საქართველოს პარლამენტი. აი ამ შემდგომ უკვე ექნება საშუალება ჩვენ ქვეყნანას, რომ რეალური ნაბიჯები გადადგას, რაც ყველაზე მეტად ესაჭიროება ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. რა თქმა უნდა, უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილებით უფრო შეიძლება ითქვას, რომ დაბალი რანგის რანგის საკანონმდებლო ორგანო არის და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაც.
უმაღლესი საბჭოს როლის გაზრდა და რეგიონის მთავრობის კონტროლი. ამას აპირებს გახარია საქართველოსთვის ის პირველი ნომერი გოჩა გუგუნავა.
პრაქტიკულად უნდა ითქვას, რომ უმაღლესი საბჭო იყო ფუნქციო. ამიტომ მნიშვნელოვანად მიმაჩნია უმაღლესი საბჭოს როლი გაიზარდოს. თავრობის კონტროლი კუთხით საზოგადოებას უნდა მივცეთ ინფორმაცია, უნდა იცოდეს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს უძრავი ქონებების განკარგვაზე, რა ქონებებს ყიდიან, რა ფანხებში ყიდიან, რა პირობებით აძლევენ. მაგალითად შეუსრულებელი პირობების მიუხედავად არაერთი კომპანიას გაუგზელეს ვადა, გულისხმობთ არღოლებს, სანქციებს, სამუშაოს პირობებს რომ არღოლებენ და უგზელებენ ვადებს. ეს არის მიუღებელი. გუნდოვნებაა ძალიან ბევრი და მთავარი იქნება ჩვენი განხრა, იქნება მთავრობის კონტროლი და ბიუჯეტის სწორად მორგება რეგიონს. ბიუჯეტის დაგეგმარების კონტროლი, როცა ბიუჯეტს ვამტკის უმაღლეს საბჭო, აქ იქ ჭირდება არგუმენტები ბევრი, რომელიც უნდა დამაკმაყოფილოს, რომ ეს ნამდვილად დაიხარჯება კონკრეტულ მიმართულებაზე.
გოჩა გუგუნავა დარწმუნებულია, რომ აჭარაშიც ცენტრის მსგავსად კოალიციური მთავრობა იქნება. მას ვკითხეთ ამ შედეგის მოლოდინში, რომელ პარტიებთან აპირებენ თანამშრომლობას.
ნაფიქრი არა გვაქვს ჩვენ პირდაპირ გეტყვით მაგი 2026 ოქტომბერს გადაწყვიტავს ჩვენი მოსახლეობა თუ რა მანდატს მოგცევს იქიდან გამომდინარე კოალიციური მთავრობა იმიტომ ვამბობ რომ ერთ-ერთი არ არსებობს რომელიმე პარტიამ აიღოს უმრავლესობა ჩვენ გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენი უმაღლესი საბჭოს შემთხვევაში უკვე გადავწყვიტავთ კოალიციური მთავრობა არნიშნავს იმას რომ ვინმესთან ერთად აუცილებლად კოალიციაში იყო მთავარია შენ მიიტანო შენი პროგრამა, შენი იდეები და აქედან გამომდინარე პარტიებთან კონდეს კონსულტაციები.
მართველი პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლების ჩაწერა ვერ მოხერხდა. პრესამსახურის წარმომადგენელმა ინტერვიუს შესათანხმებლად რამდენიმე დღე ითხოვა.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა. წინასაარჩევნო პერიოდში ერთ-ერთი რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციები აკვირდებიან დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავრცელება. მით უმეტეს რომ დეზინფორმაციას საარჩევნებზე გარკვეული გავლენის მოხდენა შეუძლია. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ნებისმიერი არჩევნების წინ ინფორმაციის ნაკადი იზრდება, მით უმეტეს მაშინ, როცა არჩევნებში ბევრი პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ამ პერიოდში განსაკუთრებით იმატებს ყალბი ან მანიპულაციური ინფორმაცია, რომელსაც შესაძლოა არჩევნების შედეგებზე გავლენა ჰქონდეს. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წინ მიმდინარე კამპანიის პარალელურად მსგავსი ცნობების გავრცელებას იკვლევენ არასამთავრობო ორგანიზაცია, მედიის განვითარების ფონდი და პროექტი მითების დეტექტორი. ფონდის მკვლევარმა ციცია კერვალიშვილმა ბოლო ერთ თვეში შეისწავლა 10-მდე ყალბი ან მანიპულაციური ვიდეო, რომლებიც არჩევნებში მონაწილე პირებს ეხებათ. მაგალითად, 24 სექტემბერს კონსერვატიული მოძრაობა ალტინფოს მხარდამჭერმა Facebook გვერდმა გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელიც თითქოს ალეკო ელისაშვილთან ინტერვიუს ასახავს. ამ ვიდეოს მიხედვით წამყვანი გიორგი კოკაია. მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლის ციცია კერვალიშვილის თანახმად
გიორგი კოკაი არის იმედის თანამშრომელი, რომელმაც TikTok-ზე გამოაქვეყნა დამონტაჟებული ინტერვიუ, სადაც ალეკო ელისაშვილს უსვამდა თითქოს სხვადასხვა კითხვას და Facebook მომხმარებლებს ჯეროდათ ნამდვილად, რომ ალეკო ელისაშვილმა მასთან ინტერვიუში მიიღო მონაწილეობა. უსვამდა ესეთ კითხვებს, რომ ჯერა თუ არა რომ თქვენი პარტია გადავახავს ბარიერს, რაზეც ალეკო ელისაშვილის მოჭრილი პასუხი იყო, რომ არა, ამის არ შეეროდა, რომ მამუკა ხაზარაძის ცესთან ქონდა ნეგატიური დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. რეალურად 2 წლის წინანდელია ვიდეო და ალეკო ელისაშვილი საუბრობს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში. თუმცა იმედის ჟურნალისტმა ეს ვიდეო დაამონტაჟა იმგვარად, რომ მოარგო მის კითხვებს მისთვის სასურველი ალეკო ელისაშვილის პასუხები. ამ შემთხვევაშიც ესეც, რა თქმა უნდა, მანიპულაცია.
მედიის განვითარების ფონდმა შეისწავლა Facebook-ით გავრცელებული ფოტოც, რომელზეც ჩანდა ვენახი და საფრთხობელა ნიკა გვარამიას გამოსახულებით. არასამთავრობო ორგანიზაციის მკვლევრის ციცია კერვალიშვილის დაკვირვებით, გვარამია იმ პოლიტიკოსებს შორისაა, რომლებზეც წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ყველაზე მეტი ყალბი ამბავი ვრცელდება.
ბექგრაუნდი აქვს ამ ფოტოს შეცვლილი, ინგლისია რეალურად გადაღებული და ავტორები იყენებენ თითქოს კახეთში ვენახშია ფოტო გადაღებული. ეს არის ვიზუალური მანიპულაცია და ფოტოფაბრიკაცია, იმიტომ რომ შეცვლილი არის მთლიანად ფოტო.
საქართველოში დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის გავრცელებას 2018 წლიდან აკვირდება არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები. ამ დაკვირვებამ აჩვენა, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით ახლა ყალბ ან მანიპულაციურ ამბებს პოლიტიკური ან მათთან დაახლოებული ჯგუფები არა ფარულად, არამედ ოფიციალური არხებით ავრცელებენ. სამართლიანი არჩევნების მკვლევარს შოთა ნარსიას მაგალითად მოჰყავს მართველი პარტია, რომელიც განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში კონკრეტული ფაქტების გარეშე ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უცხოურ ძალებს საქართველოში ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის გახსნა სურთ. როგორც ნარსია ამბობს, მას შემდეგ რაც Facebook-ის და Instagram-ის მფლობელმა კომპანია მეტამ საქართველოში ყალბი ამბების გამავრცელებელი ანგარიშების დაბლოკვა დაიწყო, დეზინფორმატორებმა გადაინაცვლეს შედარებით ახალ სოციალურ ქსელ TikTok-ში.
დავინახეთ, რომ მაგალითად მართველი პარტიის მხარდამჭერი კამპანია ძალიან დიდი მასშტაბით ჩართული იყო ანტიდასალური კამპანიის წარმოებაში, როგორც ანტიამერიკული, ისე ევროკავშირის საწინააღმდეგო გზავნილების გავრცელებაში, რაც არის მნიშვნელოვანი სიახლე. ადრე ჩვენ არასდროს არ შეგვინიშნავს, რომ მართველი პარტიის მხარდამჭერი კამპანია ამ უკვარი მასშტაბით მითუმეტეს ჩართული ყოფილიყო ანტიდასალური ნარატივების გავრცელებაში.
ტყუილ ან დამახინჯებულ ინფორმაციას შეუძლია არჩევნების შედეგებზე გავლენა მოახდინოს, ამბობს სამართლიანი არჩევნების მკვლევარი შოთა ნარსია. ის საზოგადოებას ურჩევს, ესა თუ ის ცნობა რეალობად არ მიიღონ, სანამ გადამოწმებული არ იქნება მინიმუმ ორ სხვა დამოუკიდებელი და სანდო წყაროს მიერ.
გიორგი ალალტაშვილმა კი ამბობთ, რატომ იძენს კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას ყალბი და რეალური ახალი ამბების ერთმანეთისგან გარჩევა წინასაარჩევნო პერიოდში. თქვენსმენდით პროგრამას „საღამოსთავისუფლება“, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.